Крыму 19 часов.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Здравствуйте, вы слушаете программу «Крымский вечер» на радио «Крым Реалии». В студии работает Алена Бадюк. И я напоминаю, что в Крыму все наши программы вы можете слушать на средних волнах на частоте 648 АМ, а также 105,9 FM. Трансляции наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы, комментируйте наши темы. Итак, о чем пойдет речь в сегодняшнем нашем эфире, я сейчас немножко расскажу. В Украине в 2017 году появилась государственная организация «Украинский культурный фонд». Эта организация оказывает финансовую поддержку инициативам в сфере культуры и креативных индустрий. Деятельность фонда, согласно законодательству, координируется Министерством культуры Украины. «Украинский культурный фонд» предоставляет гранты юридическим лицам, независимо от формы собственности, гранты и стипендии физическим лицам и оказывает другую поддержку проектам, которые выбираются на соответствующих конкурсах. Много ли проектов, которые инициировали крымчане, поддержал Украинский культурный фонд? Какое место занимает крымская тематика среди проектов, которые подаются на государственное финансирование? И сколько фонд может потратить на крымские проекты в 2021 году? Об этом всем будем говорить сегодня в нашей программе. Вы слушаете программу «Крымский вечер», и мы начинаем.
Тема дня.
Итак, выставки, фестивали, кино, издания, образовательные проекты, онлайн-ресурсы и многие другие инициативы поддерживает из года в год Украинский культурный фонд. И с нами на связи сейчас Юлия Федів, исполнительный директор Украинского культурного фонда. Юля, витаю вас.
Доброго дня.
Здравствуйте. Я тогда начну с таких небольших итогов, подведения итогов за 2020 год. В одном из своих предыдущих интервью вы говорили, что в 2018 году, к примеру, да, Украинский культурный фонд поддержал 293 проекта, в 2019 432, то есть проектов уже было больше. А что можно сказать про год 2020? Он был... Я думаю, что для всех сфер экономики и культуры и, в принципе, жизни нашей страны очень нелегким. Пандемия все-таки внесла свои коррективы. Насколько удалось выполнить планы 2020 года?
Так, справді, цей рік був нелегким, в тому числі для Українського культурного фонду і для інституцій, які ми підтримуємо. На початок року у нас було заплановано в бюджеті 697 мільйонів гривень на підтримку культурно-мистецьких проєктів. Відповідно, ми планували підтримати близько 600 проєктів в цьому році. Але нам відомо, що навесні відбувся секвестр бюджету, і за результатами секвестру нам вдалося вберегти лише 400 мільйонів гривень, але все рівно це значна сума. І ми цього року підтримали близько 280 проєктів. Більшість з них відбувалася, звичайно, в онлайн-форматі в зв'язку з локдауном. Але, незважаючи ні на що, вони відбулися, команди проєктів і організації змогли продовжувати свою інституційну діяльність, і це теж було дуже важливим в ковідному році. Крім цього, в липні зі стабілізаційного фонду за рішенням Верховної Ради України, Кабінету міністрів, було виділено ще 590 мільйонів гривень саме на інституційну підтримку. Відповідно, ще близько 890 організацій отримують підтримку саме на ковід, на збереження робочих місць, на повернення заборгованості, які виникли в зв'язку з локдауном. Тому, якщо так підсумувати, то в 2020 році ми загалом підтримуємо більше 1000 організацій на майже 1 мільярд гривень.
Есть ли у вас данные, возможно, вы уже как-то анализировали, какая часть из этих проектов, которые удалось все-таки реализовать в 2020 году, касается Крыма? Или же проекты, которые были инициированы крымчанами?
Так, близько 10 проектов стосувалися темы Крыму. До прикладу, це серія телевізійних програм «Крим. 25 років боротьби за Україну». Це «Голос Криму. Культурна спадщина для нас з тобою і не тільки». Це теж про пам'ятки Криму, проект. Також «Кишенькова країна» – це проект, який передбачає створення мобільного додатку, де можна онлайн подорожувати Україною, в тому числі Кримом, і відвідувати окремі об'єкти культурної спадщини, які належать в тому числі Автономній Республіці Крим. Освітній курс, до речі, теж дуже цікавий проект. Вийшло видання «Кримські татари. Історія, культура, мистецтво». І вони були поширені теж на територію України, і в тому числі йде співпраця з школами, тому що книга досить інтерактивна і якраз передбачена для, в тому числі, молодого покоління. Плюс створена онлайн-платформа про Крим. І проект «Берекет» – це щодо збереження теж матеріальної культурної спадщини. Орньок – це кримсько-татарський орнамент. І, відповідно, орньок був також внесений в список ЮНЕСКО. Ну, тобто, досить багато різнобічних проєктів. Це і телевізійні проєкти, і проєкти, пов'язані з культурною спадщиною, і окремі видання. Тому присутня ця тематика протягом вже 3 років діяльності Українського культурного фонду.
І я навіть скажу більше, так или іначе, про кожний проєкт в наших ефірах, в ефірах Радіо Крим Реалії ми розказували, і я думаю, що для нашої аудиторії це вже звісні також дані, але будемо також сьогодні говорити із учасниками і непосредственно теми, хто реалізував ці проєкти в нашому ефірі, обо всьому по порядку, і сперва я бы хотела обратить внимание, что касается процедуры участия в конкурсах, участия в подаче на гранты. Становится ли из года в год таких заявок больше? И есть ли информация, подаются ли больше крымчане непосредственно на финансирование своих проектов от Украинского культурного фонда?
Так, кількість проєктів загалом збільшується, і зрозуміло, що і частка проєктів, які присвячені темі Криму, які подаються від громадських організацій, заснованих кримськими татарами, збільшується. Ну, в першу чергу, це завдяки інформаційній кампанії, поширенню інформації про програми фонду на теренах України. Ну, і крім того, ми проводимо дуже багато тренінгів, навчань, у нас є окремий освітній курс, тобто ми підвищуємо спроможність організацій, здебільшого що це особливо громадські організації, що вони розуміли процедури співпраці з державою. Тому що все-таки це державне фінансування, є свої особливості, і не всі представники незалежного сектору готові до всіх бюрократичних, так би мовити, процесів, які передбачає фінансування від УКФ. Але ми постійно в діалозі проводимо для цього багато консультацій і тренінгів. Тому так частка зростає.
А сложная ли эта процедура вообще податься на грант на финансирование от государства и выиграть его, что тоже немаловажно, от чего это зависит?
Ну, як будь-яка грантова програма, неважливо, чи державна, чи міжнародна, чи приватна, це завжди конкурс ідей. І завжди є ті, хто перемагає, і ті, хто нижче по рейтингу не отримують фінансування. Цим Український культурний фонд не унікальний, він як сотні інших грантових інституцій по світу і в Україні. Звичайно, у нас оцінювання проєктів здійснюють незалежні експерти. На сайті Українського культурного фонду можна побачити, бачити резюме всіх експертів, їхній досвід і дотичність до того чи іншого напрямку. Відповідно, подача заявок іде онлайн. Вам не потрібно надсилати пакети документів, приходити в фонд. Ви можете з будь-якої точки, де ви знаходитесь і де маєте доступ до інтернету, зайти на сайт Українського культурного фонду, заповнити заявку, натиснувши кнопку «Відправити», ви вже відправили вашу ідею на конкурс. І далі ви можете теж в вашому онлайн-кабінеті спостерігати, які етапи проходить ваш проект. У нас є 4 етапи. Перший – це технічний відбір. Це просто ми оцінюємо, чи ви подали весь пакет документів і чи існує організація, яка подається. Далі – експертний відбір, він найважливіший. Експерти вас оцінюють за балами. Критерії теж відкриті на сайті. Це актуальність проекту. Це спроможність команди реалізувати проект, це досвід організації по реалізації схожих проектів, результати, які ви очікуєте досягти. Цільова аудиторія, на яку ви спрямовуєте, комунікаційна кампанія, ну і, звичайно, кошторис, детально розписано, що вам потрібні гроші. І після експертного відбору, де ви отримуєте максимум 100 балів від кожного експерта, вас оцінює 5 експертів, формується рейтинг, і відповідно до виділеного фінансування на ту чи іншу програму визначається перелік переможців. З ними проводяться переговори, узгоджуються вже питання відповідно до коментарів експертів і підписується угода. Все це триває близько 2 місяців. Тобто відбір триває 2 місяці, і близько 2 місяці ми даємо на подачу заявок. Найчастіше проекти треба планувати з весни по осінь кожного року. Тому процедура така, і ну, ще раз наголошую, що всі процедури описані на сайті, з ними можна ознайомитись, вони у вільному доступі, і всі реєстри, тобто ви бачите, хто подається на конкурси, крім вас, ви бачите, з ким ви конкуруєте, ви бачите описи всіх проєктів, тобто все це є на сайті, всі реєстри переможців і подавачів в вільному доступі у нас, на сайті Українського культурного фонду.
А наскільки швидко можна отримати фінансування? От якщо пройдені всі етапи, якщо заявка утверждена, проект реалізується, наскільки швидко поступають гроші на счет організації?
Ну, якщо немає проблем з державним бюджетом і державна казна наповнена, то по факту після реєстрації договору в казначействі за протягом 7 днів ви вже маєте отримати перший транш. Звичайно, зараз в кінці року є певні проблеми з виплатами, але вони пов'язані не з діяльністю Українського культурного фонду, а загалом з станом справ в країні. Але якщо всі процедури йдуть по нормі, то протягом 7 днів ми виплачуємо вам грант частинами. Тобто в договорі вказуються дати, на які ви отримуєте кожен із траншів. Транші визначаються теж заявником, тому що є різні проекти. Комусь потрібні гроші відразу всі, хтось потребує гроші частинами. В когось проект вже там більше запланований на кінець року, йому гроші потрібні вже в фінальному транші. Тобто все це індивідуально узгоджується. Для цього і є переговори, де ми узгоджуємо всі ось ці юридичні
А есть ли квоты? Знаем, что в разных сферах, например, в образовательной, есть такие моменты, есть определенные условия, которые могут немножко упростить, да, к примеру, поступление в высшее учебное заведение для крымчан, для жителей Донбасса и так далее. А как в вашей сфере, в сфере деятельности Украинского культурного фонда, можно ли просто попасть под квоту, например, что на крымские темы у вас запланировано вот такая часть бюджета на темы войны на Донбассе, к примеру, такая тема, или же таких нет условий?
Ні, у нас немає квот, але у нас є різні програми. Загалом фонд пропонує 12 програм, і кожна програма має свої пріоритети і очікувані продукти. Наразі ми плануємо, до речі, з Українським інститутом і з Кримським домом запустити окрему програму, яка буде присвячена суто темі Криму. Якщо всі узгодженості щодо співфінансування будуть прийняті до кінця цього року, то ми плануємо на початку лютого оголосити окремий лот по Криму. Це буде в рамках програми «Знакові події», і відповідно там буде виділено окреме фінансування. Попередньо ми плануємо виділити близько 10 мільйонів гривень саме на напрямок проєктів, присвячених темі Криму. Тому що ми протягом цих 3 років дуже часто отримували звернення для створення такої окремої програми, і ми це плануємо зробити в 2021 році. До цього часу ці кримські організації, кримські проекти, про які я згадувала, вони проходили по загальному конкурсу, по тих програмах, які найбільше підходять. Тобто в нас є програма аналітика культури, де дослідження, в нас є освітні програми, в нас є програми по підтримці продакшену, в нас є програми аудіовізуальне мистецтво. Тобто тут уже ви обираєте ту програму, яка вам найбільше підходить.
Вспомнили ви тільки що в контексті нашого розмови об Українському інституті, і з нами зараз на зв'язі Алім Алієв, заместитель генерального директора Українського інституту. Алім, привіт. приветствую вас. Наши слушатели наверняка помнят, что Алим был программным директором и Крымского дома, в том числе организации, которая занимается реализацией проектов, связанных так или иначе с Крымом, и в частности и культурной, образовательной, информационной и правозащитной сферами. К вам такой вопрос, Алим. За годы после начала аннексии Крыма какое место в культурной жизни на материковой части України занимают кримські проекти?
Насправді, якщо дивитись з моменту окупації і до моменту окупації, то очевидно, тут є абсолютно дуже сильний поступ через те, що до 2014 року проекти, які були реалізовані не в Криму, але стосувались Криму, вони, мені здається, були дуже одиничними, і вони були зроблені силами волонтерів чи силами просто небайдужих людей. І тут варто сказати, що от такий поштовх до абсолютного переосмислення культурної кримської складової як частини з складової України потрібно віддати належне новим культурним інституціям, які після Революції Гідності з'явились на карті України. Це і мова йдеться, власне, і про Український культурний фонд, і про Український інститут, і про Український інститут книги, про Інститут національної пам'яті та про низку ще інших таких інституцій, в тому числі, наприклад, мистецький арсенал, який був ще до 2014 року створений, але з яким ми буквально нещодавно, це рік тому було, ми зробили майже два роки вже, ми зробили вперше величезну виставку про Крим. Ми маємо говорити про Крим, очевидно, не тільки в контексті прав людини, що безумовно дуже важливо, не тільки в політичному контексті. Ми маємо говорити про Крим мовою культури, мовою просвітницької роботи, бо от така синергія, вона дає набагато більш глибокий та системний результат.
Важно ли, чтобы культурные проекты в целом и крымские в частности получали государственное финансирование?
Очевидно, так. И я думаю, знаете, меня дуже насправді тішить, що колеги, які займаються менеджментом культури в різних інституціях, розуміють цю важливість також, бо очевидно, можна отримувати підтримку на фінансування кримських проєктів з міжнародних організацій та від міжнародних партнерів. Але, очевидно, дуже правильна і правильна стратегія держави в цьому плані підтримувати державним коштом проєкти кримсько-татарської культури, проєкти, які направлені на розуміння культур декількох народів корінних, які проживають тут. Але також ще важливо, я про це часто говорю, важливо підтримувати проекти, які безпосередньо звучаться чи координуються нашими співвітчизниками, які живуть в Криму. Очевидно, нам важливо залучати кримську аудиторію, яка фізично знаходиться на півострові, в таких активностях. Бо ми не маємо бути відірвані, і вони не мають бути відірвані півострів від частини України.
В 2021 году лично ваша организация, которую вы сейчас представляете, Украинский институт, рассчитываете ли на получение государственного финансирования? Это первая часть вопроса. И вторая часть вопроса. А сложно ли такие проекты сделать коммерчески успешными?
Через те, що Український інститут є інституцією, що підпорядковано Міністерству закордонних справ України, то, очевидно, ми отримуємо державне фінансування. Та і зараз якраз, власне, це питання обговорюється, і все, очевидно, залежить від того, які обсяги цього фінансування на Український інститут будуть. Бо наступного року ми достатньо багато активностей та дуже помітних проєктів щодо Криму, щодо окупованих територій Сходу ми хотіли би реалізувати, але це все ж таки залежить від того ресурсу, який буде в українському інституті, тому я дуже сподіваюся, що він буде достатнім, аби реалізувати це. Бо більше того, Кримська платформа, яка зараз активно з цього року набирає оберти, наступного року також планується підтримуватись нами з точки зору культурних правозахисних та освітніх ініціатив, але все це залежить очевидно від фінансування. Тому ми з Юлією і з іншими колегами з інституції говоримо про кооперацію наших дій, аби мати один спільний голос в цьому напрямі, а очевидно зосереджувати наші зусилля заради того, щоб проекти були успішними. Щодо комерційності, так, кримські проекти можуть бути комерційними. Більше того, вони деякі мають бути комерційними, бо це в тому числі означає, що проект конкурентний. Виставка в мистецькому арсеналі, на яку прийшло чимало глядачів, вона була виставкою не безкоштовною, та туди продавались квитки і люди йшли. Та фільми, які знімаються, теж фільми, які не просто знімаються для фестивалів, вони знімаються ще й для прокатної історії в кінотеатрах. Та очевидно, ми маємо також говорити про цю складову. Більше того, ми маємо розуміти, що кримська компонента і кримський контекст дуже цікавий на міжнародному. А на міжнародній арені через те, що ми відкриваємо Крим не тільки для України наново, для тих, хто живе не в Криму, а ще і для іншого цивілізованого світу.
Спасибо вам, Алим Алиев, заместитель генерального директора Украинского института, был с нами на прямой связи. И я напомню, что вы слушаете радио «Крым Реалии». Сегодня в нашем эфире мы говорим о культурных проектах, о выставках, фестивалях, кино, изданиях, образовательных проектах и других ресурсах, которые поддерживаются государственным финансированием, в частности, через механизмы работы Украинского культурного фонда. И будем об этом говорить и дальше в нашей программе. Сейчас сделаем небольшую паузу и вернемся.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали «Радио Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать.
Юлия Федев, исполнительный директор Украинского культурного фонда, с нами по-прежнему на связи. Мы продолжаем говорить о реализации культурных проектов, которые либо инициируются крымчанами, реализуются также их командами, либо касаются темы Крыма в частности. И, пани Юлия, у меня к вам такой вопрос следующий. А как отчитываются организации потом о тех деньгах, которые они получили от государства? Сложно ли это процедура?
В кінці року по факту реалізації проекту заявник здає змістовий фінансовий звіт. На нашу думку, якщо протягом цілого року реалізації проекту не було проблем, то на звітності це теж буде досить легко, тому що ви просто описуєте, що ви зробили по факту, наскільки заплановане було реалізовано, даєте, дивлячись того, який має бути створений продукт, якщо це книга чи фільм, відповідно, ви даєте підтвердження, що він був здійснений, ну і зрозуміло, всі фінансові документи також. Після цього йде перевірка зі сторони співробітників фонду, якщо все нормально, підписується акт і здійснюється фінальний план.
А бывают ли нарушения, вот когда в процессе проверки, к примеру, вы обнаружили, что как-то деньги были использованы не в целевом направлении, либо же вот какие-то такие моменты, и сложно ли их обнаружить?
На жаль, бывают такие выпадки. В таких, если такі ситуації виникають. Ми пишемо офіційні листи, де інформуємо заявника. І є декілька варіантів дій. Якщо це незначні порушення, то заявник може пояснити їх. Якщо це значні порушення, то або повертається частина суми гранту, або не виплачується фінальний транш. Найгірші випадки, коли фонд визнає, що проект не відбувся, і тоді або укладається додаткова угода про розірвання, і відповідно заявник повертає всю суму гранту. Якщо заявник не згоден з рішенням фонду, він має право йти в суд, аналогічно фонд має право йти в суд. На жаль, у нас є випадки, коли фонд звертався до суду щодо невиконання зі сторони заявника проекту, і там уже на рішення суду. Як суд вирішить, так і будемо діяти. На жаль, такі випадки є, але слава Богу, це незначні. Якщо брати там 100%, як всі проекти, то це лише близько 1-1.5% проєктів, які мають такі проблеми. І дуже часто вони виникають також не тільки з вини заявника. І інколи бувають об'єктивні обставини, коли заявник не зміг реалізувати проєкт. І він це визнає.
Что известно о планах на 2021 год, о планах работы Украинского культурного фонда и о проектах, которые могут быть реализованы? Уже стартовала подача заявок, возможно, вы уже определили проекты, которые будут финансироваться в 2021 году. Я знаю, что тоже в своих предыдущих интервью вы говорили о том, что есть риск того, что может быть недофинансирована эта отрасль. Вот что вам известно на сьогоднішній день об этом?
Ну, вже прийнятий закон про державний бюджет на 2021 рік, вчора проголосовано, і в бюджеті закладено 695 мільйонів гривень на фінансування фонду. Відповідно, те, що ми подавали, те і було проголосовано. Програми вже оголошені, вони були оголошені частково в жовтні-листопаді. Загалом це 12 програм. На сайті можна отримати більш детальну інформацію. По деяких програмах дедлайн 15 січня 2021 року, по інших 1 лютого є програма «Культурні столиці України», де дедлайн 1 березня. Відповідно, ще є як мінімум місяць часу для підготовки ваших проєктів і подачі заявок на конкурс Українського культурного фонду.
И интересный, думаю, вопрос для тех организаций, которые хотят участвовать в конкурсах. А на что обращают внимание эксперты, когда определяют, кто же все-таки будет получать финансирование? Что я имею в виду? Во-первых, тематика. Да? Какая тематика, возможно, вы уже знаете, будет актуальна в 2021 году? Ну и, конечно же, на какие организационные моменты, я думаю, эксперты особо тщательное внимание тоже обращают.
У нас експерти працюють по програмах, тому в залежності від того, яка це програма, на те звертають уваги експерти. Найважливіше, звичайно, це чи відповідає проект заявленим пріоритетам. Ну, до прикладу, у нас є програма «Знакові події» і є окремий напрямок, який присвячений там 30-річчю відновлення незалежності України. Або є напрямок, який присвячений конкретним історичним постатям, чиї ювілеї або круглі дати будуть 21-му році. Є програма, яка зорієнтована на освіту, і ми робимо наголос, що ми хотіли б, щоб заходили проекти, які орієнтуються на підвищення кваліфікації культурних менеджерів, на промоцію діджиталізації, використання нових медіа в галузі культури. Відповідно, перший блок, на що звертає увагу експерт, чи відповідає заявлений проект програмі, на яку він подається, і пріоритетам, які заявлені в інструкціях. Друге, наскільки заявник і організація спроможні реалізувати проект. Тобто, коли ви показуєте, що у вас є команда людей, коли ви побачите, що у вас є якісь уже ресурси власні, і наскільки ресурси фонду будуть доповнювати ваші наявні ресурси, чи очікувані результати, які передбачає організація, є реалістичним, і чи врахувала організація всі ризики. Зараз теж буде дуже важливим, оскільки буде локдаун, і 21-й рік теж буде важким. Ми наголошуємо, що більшість проєктів залишалися в онлайн-форматі. І преференція буде надаватися на діджитал-проєкти, тому що вони за будь-яких обставин зможуть бути реалізовані. Офлайн формати тоді потрібно в ризиках прописувати, якщо раптом буде продовжений карантин, чи ваш проект зможе бути реалізованим чи ні. І, звичайно, також відповідність кошторису, чи не завищені витрати, чи відповідають витрати в кошторисі опису проекту. Тому що бувають випадки, коли, наприклад, проект описує створення навчальної програми, а в кошторисі написано тільки зарплата директора і бухгалтера. І тоді питання, а як же ж ви будете створювати навчальну програму, і чому ви не прописали інші кошти? Ну, я зараз так згущую, так би мовити, фарби, але загалом, якщо ви чітко артикулюєте, що ви хочете робити, і експерт відчуває, чи ця організація справді протягом останніх років займається цією діяльністю. Наприклад, якщо це освітні програми, то це справді організація, не обов'язково це заклад освіти, це може бути громадська організація, але вона проводить освітні заклади, в неї є компетенції для цього. І справді цей проект на часі. Наприклад, там курси кримсько-татарської мови для школярів, так, чи промоція культури Криму в середовищі спеціалістів там з нематеріальної чи матеріальної культурної спадщини. Тобто ви маєте показати, наскільки важливий ваш проект, наскільки ви спроможні його виконати і наскільки реалістичні цифри ви заявляєте в кошторисі. Ну і відповідно до цього і формується рейтинг.
А, кстати, обращаете ли вы внимание в процессе реализации, к примеру, проекта, либо же когда о нем уже организации отчитываются о проделанной работе, насколько привлек или не привлек тот или иной проект аудиторию? Смотрите ли вы на фактические показатели?
Так, дякую, що ви це зазначили. Це дуже важливий елемент будь-якої проектної заявки, реалізації проекту, оскільки це державні кошти, це кошти платників податків. Тому дуже важливо, щоб проект працював з цільовою аудиторією і показував нам показники охоплення аудиторії. Це дуже важливо. Тому ці показники нам завжди подають.
Я почему об этом спросила? Все-таки наша аудитория – это крымчане, и, конечно же, хотелось бы, чтобы крымчане, которые живут сейчас в аннексированном Крыму и не имеют возможности так или иначе присоединяться и получать какой-то украинский продукт, чтобы они тоже вовлекались как-то в эти проекты, поэтому мы, в общем-то, и рассказываем о проектах, которые, в частности, и поддерживаются и Украинским культурным фондом, и реализуются на материковой части Украины, которые направлены на крымчан, на то, чтобы они получали больше информации, и на то, чтобы они эту информацию как-то в своей жизни использовали, и чтобы она была для них полезной. Но что я хочу еще уточнить, к примеру, если это образовательные проекты, да, если это курсы, если это какие-то программы, которые нацелены именно на то, чтобы получала аудитория больше знаний, а сложно ли отследить, насколько она вовлеклась, эта аудитория, либо же все-таки с помощью диджитал-механизмов, с помощью онлайн-инструментов это можно сделать и просчитать?
Да, звичайно. Мені здається, що сучасні технології дають можливість отримати ці показники. Тут головне, і ми радимо це заявникам, мати в команді, і можна це передбачити за кошти гранту, обов'язково спеціалістів з комунікацій. І для того, щоб вони від самого початку розробили комунікаційний план, відслідковували показники охоплення в соціальних мережах, засобах масової інформації. Це все реально. Головне – вміти оперувати цими інструментами.
И мы продолжаем нашу программу. Сейчас также подключим к нашему эфиру еще одного гостя. Я предварительно расскажу, о чем пойдет речь. Один из проектов, который получил также поддержку от Украинского культурного фонда и был реализован в этом году, это цикл документальных программ «Крым. 25 лет борьбы за Украину». Это хроники событий, начиная с 91 года, которые предшествовали оккупации украинского полуострова России в 2014 году. Авторы утверждают, что нашли множество фактов, которые ранее не анализировались, официально подавались так, будто ничего чрезвычайного не происходило, по мнению авторов. Официальный Киев, взяв курс с 1997 года на дружбу с Россией, не захотел замечать антиукраинскую политику в Крыму пророссийских организаций, которые финансировались Россией. И авторы проекта уверены, что Россия готовила аннексию Крыма задолго до 2014 года. Вот именно именно так презентовали этот проект. И с нами на связи Ибрагим Сулейманов, глава Херсонского городского меджлиса и руководитель проекта «Крым. 25 лет борьбы за Украину». Ибрагим, здравствуйте.
Доброго дня, доброго дня.
Очень интересно было бы услышать ваше мнение по поводу тематической направленности. Какие темы сейчас в контексте современной украинской истории, в контексте того, как живет оккупированный Крым, какие темы вы считаете сейчас должны быть в приоритете для того, чтобы подаваться вот на такие конкурсы, для того, чтобы получать государственное финансирование?
Ну, перш за все, дякую за таку гарну презентацію нашого проєкту. Ми дійсно хотіли розказати, показати, що саме відбувалося в Криму на початку, з перших років відновлення незалежності України. Стосовно проєктів, ну, я вбачаю, що саме в підтримки в історії можна знайти багато відповідей навіть на виклики сьогодення. Тому підтримка саме історичних проєктів, які розказували би про історію Криму, його дійсність, те, що там відбувалося, ну, на мою думку, вони потрібні, тому що ці проросійські фейки, які доволі сильні і досі розповсюджуються. Вони кажуть, що Росія, що Крим це завжди був російським, що історія Криму це не безпосередньо російська історія. Але ну, якщо подивитися навіть не вооруженим оком, можна побачити, що Росія Крим окупувала, і все, що там відбувалося, це загарбницька політика Російської імперії, а потім Російської Федерації і до цього часу. Тому тобто потрібно боротися з російськими фейками перш за все і розповідати про те, що там відбувалося насправді.
Что касается непосредственно вашего проекта «Крым. 25 лет борьбы за Украину», я знаю, что это цикл документальных фильмов, и их можно найти сейчас в открытом доступе, в частности, в социальных сетях. Я видела, что присутствуют эти видео, можно ознакомиться с ними, посмотреть. А какие лично для вас критерии того, что проект был реализован эффективно?
Ну, мабуть, запит суспільства на ці події, увага суспільства. І ну, опять, знову ж таки, це інформаційна безпека. На жаль, держава замало приділяє уваги саме інформаційній безпеці, тому що ну, саме з цього і починається безпека як такова. Гібридна війна, війна – це інформаційна складова, одна із основних цієї боротьби. І я вважаю, що розповідаючи про це, розкриваючи фейки, ми робимо гарну справу.
А столкнулись ли ви з таким явлением, як хейтерство? Я почему спрашиваю? Я знаю, що некоторые наші теми, Крим реалії, теми, які ми розробляємо, і які також направлені на те, щоб розвінчувати міфи, які почему-то все більше і більше зі сторони Російської Федерації появляються. Вот. Но, тим не менее, я знаю, що бувають такі противостояния інформаційні в обсуждениях, в комментариях, в социальных сетях, что пытаются как-то пользователи все равно разубедить и как-то развенчать информацию, которая подается журналистами, по крайней мере, объективно. Да? Вы с таким сталкивались, и лично ваш проект с таким сталкивался?
Ну, безумовно, це таке було, і особливо на початку проекту, коли ми робили перші серії. Ну, я думаю, що навіть деякі російські засоби масової інформації про це писали, але писали, звичайно, під своїм кутом. Ну, я не хочу повторювати ці посили. Ну, дивіться, Російська Федерація, фільм і про те, в тому числі, що перших років вкладала великі зусилля, багато фінансів саме в інформаційну сферу, саме культурну та соціальну в Криму. І таким чином, ну, за всі ці роки, як коли ця система працює, вона дає результат. Україна, на жаль, ці питання розуміє, але ну, бачає, що це не те, що не наразі, а те, що це не так важливо. Я думаю, що саме культурні проекти і інформаційні, в тому числі, це надважливо. Тому що, ну, я повторюю, що вже йде інформаційна війна зараз.
Будете ли вы продолжать подаваться на государственное финансирование? Возможно, есть у вас уже какие-то идеи или темы, над которыми бы вы хотели поработать?
Ну, звичайно, ми плануємо подаватися. Все ж таки, наш проєкт, ну, ми планували з самого початку 25 серій. Це 25 років життя Криму з першого року до 2016 року. Ну, якщо чим більше занурюєшся в цю тему, тим більше розумієш, що Кримом системно ніхто не займався, на жаль, на превеликий жаль. І аналізуючи ці події, які відбувалися в Криму, можна побачити навіть ті помилки, які зараз, от буквально зараз відбуваються з нашим суспільством, і навіть влада робить помилки ті ж самі, що були тоді. Я вважаю, що вивчаючи цю тему, ми можемо знайти і відповіді на багато питань, які виникають і сьогодні. Ми, звичайно, збираємося подаватися на подальші зйомки наступных серий и сподіваємося, що знайдемо підтримку в цьому.
Спасибо вам большое за то, что поделились своим мнением, и спасибо за вашу работу и ваши проекты. Ибрагим Сулейманов, глава Херсонского городского меджлиса и руководитель проекта «Крым. 25 лет борьбы за Украину». Проект, который был профинансирован государством и, в частности, с помощью Украинского культурного фонда. Ибрагим Сулейманов был с нами на телефонной связи. Вы слушаете радио «Крым. Реалии». Сделаем небольшую паузу и вернемся.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная, веселая, оперативная, дружная, любопытная. Утром и вечером мы вместе с вами.
Юлия Федев, исполнительный директор Украинского культурного фонда, продолжает быть с нами на связи. Пани Юлия, еще вот такой к вам вопрос. Вот только что Ибрагим Сулейманов высказал такое мнение, что, и мы это, в принципе, видим по культурному продукту из России, да, что на эту сферу в соседней стране выделяются колоссальные средства, и в Украине эти, ну, объем финансирования, к сожалению, для культуры меньше. Но все-таки можно ли сказать, что по-прежнему культурные проекты, как говорят, не на часе для украинской власти, или все-таки, судя по тому, что есть уже определенный объем финансирования на 2021 год, да, и мы видим, что масса проектов были реализованы, вот в частности, с тех пор, как Украинский культурный фонд существует, что все-таки стало государство уделять больше внимания именно реализации культурных проектов?
Звичайно, на жаль, коли ми говоримо там про секвестр бюджету, то все ще залишається на порядку денному, що перша галузь, на якій економлять, це галузь культури. Але загалом фінансування на культуру, в зв'язку навіть із створенням нових інституцій, воно залишається або на тому ж рівні з року в рік, або на певний відсоток збільшується щороку. І це гарний показник, незважаючи на ситуацію, яка є в країні, і коли витрати переважають доходи, так, тому що постійно виникають якісь кризові ситуації. Крім війни, це ще епідемія ковіду, так, і інші економічні і соціальні чинники, які негативно впливають загалом на рівень бюджету в країні. Але ми, як Український культурний фонд і Міністерство культури та інформаційної політики, якраз і існуємо для того, щоб бути тим рупором, щоб на порядку денного і Верховної Ради України, і Кабінету міністрів, і Офісу президента культура завжди була на часі, культура завжди була актуальною. І якраз якісно реалізовані проекти, які охоплюють широкі аудиторії, які показують, наскільки культура впливає на державну політику, на сферу охорони здоров'я, на соціальні процеси в Україні, це теж є, так би мовити, доказовою базою при формуванні державного бюджету і, зокрема, визначення частки витрат на культуру. Тому маю надію, що ця частка щороку буде збільшуватися, і ми будемо показувати, який великий вплив культура і культурна політика має на якісну, здорову загалом державну політику України.
А є ли риск, що сума, яка виділена вже і согласована на 2021 год, буде каким-то образом пересмотрена? Є ли такий риск?
Мені здається, що в 21 столітті настільки нестабільний світ, що говорити про те, що ризику такого немає, не можна. Мені здається, що 20-й рік нам показав, що можна планувати, але лише час покаже, наскільки твої плани будуть реалізовані. Мені здається, нам потрібно навпаки виховувати в собі адаптивність і розуміти, що навіть якщо раптом знову буде секвестр бюджету, ми вже маємо випрацьований алгоритм дій, ми маємо доказову базу, щоб зберегти фінансування на культуру, або паралельно також шукати інші джерела поповнення фінансування. Тому що, наприклад, Український культурний фонд має право поповнювати свій бюджет не лише з державних коштів, але також залучати кошти міжнародних донорів, приватних спонсорів. Тому в нас є окрема фандрейзингова стратегія, і ми працюємо над тим, щоб ось ця частка фінансування теж була на рівні. І тоді, якщо навіть є секвестр бюджету, в УКФ є великий спеціальний фонд, спецфонд, і ми маємо можливість все рівно підтримувати максимальну кількість культурно-мистецьких ініціатив.
А обращаете ли вы внимание, и важно ли вообще, вот как по вашему мнению, могут ли такие культурные проекты быть коммерчески успешными? Немножко мы об этом поговорили уже с Алимом Алиевым, да, и он высказал мнение, что все-таки могут, по крайней мере, частично. В украинских реалиях это возможно, и какие темы, как вы считаете, могут быть действительно коммерциализированы?
Мені здається, що все залежить, по-перше, від тої лінії, яку ми проводимо між мистецтвом і креативними індустріями. Да? Тобто, коли ми створюємо продукт мистецький, який не обов'язково має бути комерціалізований. І він, по факту, завжди буде залежати від фінансування або з боку держави, або з боку благодійників і меценатів. І є представники креативних індустрій, це малий середній бізнес, які створюють продукти, які, звичайно, мають бути комерціалізовані. І держава має сприяти іншими механізмами їх комерціалізації. Тому що ми ж не можемо теж постійно тільки залежати від державного фінансування. Наприклад, УКФ, ми себе позиціонуємо як державним інвестором. Тобто ми робимо інвестицію і допомагаємо якраз тим проектам, які мають перспективи до комерціалізації, потім комерціалізуватись. У нас є програма «Креативний акселератор», де ми співпрацюємо з бізнесами, і ми вибираємо щороку серед так званих випускників програм Українського культурного фонду ті проекти, які шукають спонсорів, шукають інвесторів. Ми робимо пітчинги для того, щоб комерціалізація відбулася. На мою думку, зараз найбільш перспективна комерціалізація аудіовізуального продукту. Це будь-які мобільні додатки, це 3D-сканування, використання сучасних технологій. Звичайно, це сфера телебачення і кіноіндустрія. Це також сфера дизайну і моди. Але, звичайно, напрямок культурної спадщини важко комерціалізувати, так? Не завжди легко комерціалізувати перформативне сценічне мистецтво. Але теж все залежить від ринку культурного продукту, чи буде він створений в Україні чи ні. Якщо буде попит, я думаю, пропозицію ми забезпечимо разом з культурними операторами.
И, кстати, мы сегодня больше все-таки обращаем внимание на процессы, с которыми сталкиваются организации при подаче заявок. Но у вас на сайте Украинского культурного фонда написана такая информация, что гранты и стипендии могут предоставляться и физическим лицам. Кому именно и вот с какими направлениями деятельности? Можете чуть подробнее об этом рассказать?
Так, ми запустили програму стипендій, де можна отримати до 250 тисяч гривень. Заявниками можуть бути незалежні митці, які не оформлені як фізичні особи-підприємці. Ми обмежень не робили, це можуть бути представники різних секторів. Це можуть бути і кінорежисери, і актори, і журналісти, і представники моди дизайну, архітектори, археологи, тобто все, що ми розуміємо під різними напрямками мистецтва, незалежний митець може претендувати на фінансування. Ми фінансуємо індивідуальну мистецьку діяльність, тобто створення конкретного продукту фізичною особою, а також ми можемо профінансувати також проведення дослідження, навчання онлайн, офлайн. Якщо будуть відкриті кордони, також програми мобільності в межах України і за кордоном. Все це фінансує стипендія.
Отличаються ли як-то підходи, отличаються ли як-то конкурси вот, от того, що ми услышали про організації, і якщо це індивідуальне лицо?
Етапи проходження ті самі, але, звичайно, заявка і бюджети для фізичних осіб по формі набагато легші, тому що вам потрібно описати суто своє портфоліо, тобто який у вас досвід як митця, і проєкт, який ви плануєте реалізувати за підтримки УКФ, і, відповідно, розписати кошторис. Звичайно, вони будуть набагато легші, ніж кошториси великих організацій, які мають штат, працівників і команду.
И мы продолжаем говорить о проектах, и еще об одном успеем сегодня упомянуть. Это информационно-просветительский сайт «Голос Крыма. Культура», который начинает широкую публикацию материалов об истории и состоянии памятников культурного наследия в Крыму. Уже если зайти на этот сайт, там можно увидеть сотни статей, ранее опубликованных в газете «Крымская Светлиця» и в журнале «Памятники Украины. Национальное наследие». Материалы размещены, и, кстати, эти рубрики пополняются активно по таким рубрикам: культурная политика, памятники, коренные народы, топонимика, природа и наследие. Руководитель этого проекта Андрей Щекун ранее рассказывал, что те материалы сайта, которые свидетельствуют о злоупотреблениях подконтрольной России власти Крыма, будут передаваться также правоохранительным органам Украины. Вот, в частности, такой аспект также есть у этого проекта. И с нами на связи сейчас Андрей Щекун, руководитель проекта «Голос Крыма. Культурное наследие для нас с тобой и не только». Пане Андрею, вітаю вас.
Доброго дня.
Расскажите, пожалуйста, насколько сайт уже сейчас, я знаю, что он был презентован ранее, в 2020 году, насколько он живет активной жизнью сейчас?
Він був презентований ще в червні місяці, і підсумки нашого проєкту ми проводили в Українформі буквально 2-1,5 місяці назад, це в жовтні місяці. На сьогоднішній день сайт потихеньку розвивається, він досягнув досить великої пікової статистики. За останні 2 місяці його відвідали більше 100 тисяч відвідувачів і читачів, які на сьогоднішній день читають цей сайт. І крім цього, у нас ще є сторінка в соціальних мережах Facebook «Голос Криму. Культура», яка налічує більше 70 тисяч підписчиків вже. Тому сайт живе своїм життям. Український культурний фонд, завдяки якому був реалізований цей проєкт, я думаю, задоволений результатами проєкту. Тому на сьогоднішній день тільки ми будемо подальше писати наступні пропозиції, наступні проєкти для того, щоб зміцнювати наш інформаційний простір з метою те, що ви сказали, знаходження тих моментів, де йде знищення пам'яток культурної спадщини на окупованій території, фіксація їх, написання статей на цю тему і передачі правоохоронним органам України. А також ми дуже тісно співпрацюємо з Міністерством питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, куди ми передаємо ці матеріали, і вводяться потім санкції, і відповідно до цього ведеться певна робота із також з науковцями, експертами з культурних пам'яток. Тому активно, сьогодні на сьогоднішній день це активна фаза розвитку цього сайту.
А сложно ли наполнять матеріалами, сложно ли їх собирати? Ви також вынуждены были покинуть Крым после анексії, живете сейчас на материковой части України. Сложно ли работать над збором этих матеріалів?
Ні, насправді не складно. Тим більше, що наші матеріали дуже багато долучилися люди, які писали нам статті, які проживають на тимчасово окупованій території. Тим більше культурологічні дані наподавали, фотографії присилали. Більш того, проєктом передбачено було і відеоролік, який зйомки проводилися в Криму. Тому проблем немає. Єдине, що потрібно, звісно, для цих реалізацій і підтримки таких проєктів відповідні ресурси, щоб вони підживлювали і підтримували фінансово такі ідеї і реалізацію їх в життя.
Ну, ваш проект долгосрочный, как мы понимаем, да, по крайней мере, ну, вы сейчас рассказали о своих целях на долгие годы, будем на это надеяться. А сложно ли с финансированием? И я так понимаю, что Украинский культурный фонд профинансировал, но частично или полностью реализацию этого проекта?
Ну, Український культурний фонд – це грантова політика, і вона, відповідно, діє на певний період. Ми отримали грант на 5 місяців – з червня по 30 жовтня. Ми цей період реалізували, цей проект. Надалі ми повинні шукати інші джерела фінансування, або потім вже подавати такі ж гранти і на розвиток цього сайту і далі Український культурний фонд, але вже на 2021 рік. І в рамках грантової політики Українського культурного фонду ми маємо всі рівні права бути затвердженими. Але слід треба зауважити, що це грант. Тобто це конкурс відбору, і це і вибираються кращі проекти з кращих. Тому треба підготовлюватися досить професійно і досить аргументовано вносити пропозиції, обґрунтування для того, щоб виграти цей грант. Ну і в принципі з нашим досвідом, які в нас є ці організації з 99-го року, ця організації, тому нам це не складно робити, тим більше, що ми шукаємо джерела фінансування і на цей сайт, і на інші сайти, які ми сьогодні функціонуємо, і на редакцію газети «Кримська світлиця», яку ви сьогодні вже згадували, і інші джерела фінансування, не тільки Український культурний фонд.
Как крымчанину, как человеку, который вынужден был покинуть Крым после аннексии, за какими проектами вам было бы интересно наблюдать, если не говорить о вашем проекте, но наверняка вы отслеживаете, каким образом так или иначе тема Крыма освещается сейчас в проектах ваших коллег. Вот какие лично вам темы были бы интересны?
Ну, мені на сьогоднішній день завжди цікаві питання гуманітарного циклу. Це сфера освіти, культура і інформаційний простір. Ті теми, які ми сьогодні, ну і наша організація, яка зацікавлена в цих темах, і реалізує різні проекти із міжнародними донорами. І звісно, що це вже не тому, що нам все цікаво, це тому, що ми вміємо. Ми розуміємо цю тему, розуміємося на ній, і в нашій організації є фахові люди, які знають, що робити з цією темою, і як її можна впровадити в життя, вдосконалити, і, звісно, реагувати на ті чи інші виклики. Тому ці теми от гуманітарного циклу, які я назвав, найбільше притаманні для нашої діяльності, нашої організації.
Спасибо вам большое, что подключились к нашему эфиру. Андрей Щекун, руководитель проекта «Голос Крыма. Культурное наследие для нас с тобой» не только, был с нами на прямой связи. И несколько минут у нас еще остается для того, чтобы пообщаться с Юлией Федеевой, исполнительным директором Украинского культурного фонда. И у меня такой вопрос к вам, пани Юлия. Обращаете ли вы внимание на долгосрочные проекты? Вот, например, только что Андрей Щекун рассказал о планах на их деятельность, да, и для того, чтобы функционировал сайт, мы понимаем, да, к примеру, в частности, конечно, мы говорим просто отталкиваясь от этого примера, что действительно некоторые из проектов, они могут жить долгие годы. И какой шанс есть у такого проекта, к примеру, да, снова выиграть финансирование от Украинского культурного фонда?
Так, наразі Український культурний фонд діє в рамках бюджетного законодавства, да, тому нам наразі дозволено лише підтримувати проекти, які існують протягом одного бюджетного року. Але ми робимо все можливе, ну, по факту з першого дня нашого заснування, для того, щоб внести зміни у нормативно-правову базу України. І вже давно йдуться перемовини, щоб перейти на трьохрічне не лише планування державного бюджету, але й реалізацію. І тоді буде можливість УКФ підтримувати проекти, які існують протягом 2-3 років. Це наша мрія, ми над цим працюємо. Але наразі змушені діяти в рамках існуючого законодавства, і тому можемо підтримувати лише річні проекти. І, відповідно, так, як зазначив пан Андрій, щороку проекти і заявники, які отримали фінансування УКФ в попередньому році, урівнені в правах з іншими учасниками, мають знову подаватися на конкурси і, відповідно, до рейтингів, проходять чи не проходять на державне фінансування. Така система забезпечує також, оскільки, як ми вже з чого ми починали, що фінансування обмежене і запит набагато перевищує пропозицію, тому зрозуміло, що щороку ми маємо знову оголошувати конкурс і давати всім рівні можливості подавати на грантову підтримку УКФ. Маю надію, що зміни в бюджетне законодавство будуть внесені і ми зможемо підтримувати 2-3-річні проекти, адже я згодна, що така довгострокова перспектива є дуже важливою, особливо для таких проєктів, про які говорив пан Андрій. Тому працюємо над цим спільно. Маю надію, що це вже питання найближчих років.
Мы обязательно будем отслеживать, как будут реализовываться проекты уже в 2021 году. И я надеюсь, что будем о них рассказывать в наших эфирах. И, конечно же, для того, чтобы крымчане были вовлечены в эти проекты и знали больше, будем делать и такие программы. Спасибо вам большое, Юлия Федів, исполнительный директор Украинского культурного фонда, была гостьей нашей программы «Крымский вечер». Меня зовут Алена Бадюк, и я прощаюсь с вами. Слушайте радио «Крым Реалии», оставайтесь на наших волнах.